Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រ ទី1ខែមករាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យត្រួតពិនិត្យពលករឆ្លងពីថៃឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតខណៈពួកគេ14នាក់ឆ្លង COVID-19ពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនរងចាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែបារម្ភពីប្រភពនិងប្រសិទ្ធភាពប្រទេសវៀតណាមនិងអង់គ្លេសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឡាវប្រញាបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយទំនប់4ទៀតលើទន្លេមេគង្គចំពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចចោតក្រុមហ៊ុន Hegal បន្តឈូសឆាយដីដើម្បីដាំស្វាយនាំទៅចិនតើចិនអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងក្នុងការបង្កើតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកឬទេអ្នកតតែងច្បាប់ថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដ៏ធំមួយចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអបិយជំនឿត្រូវបានគេបន្ទោសថាជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាពលករខ្មែរចំនួន14នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីពួកគេវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃដែលកំពុងមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតដើម្បីធានាមិនឲ្យពលករលួចចូលទៅក្នុងសហគមន៍ដោយមិនបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តនិងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក14ថ្ងៃលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាំងអស់មានវិធានការតឹងរ៉ឹងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីធានាថាពលករខ្មែរមិនរត់គេចពីការយកសំណាកទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ការចេញបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាពលករខ្មែរ14នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយឆ្លងចូលកម្ពុជាពីប្រទេសថៃដែលកំពុងប្រឈមការឆ្លងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថាពលករខ្មែរជាស្ត្រី12នាក់ទៀតត្រូវបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 ក្រោយពួកគេឆ្លងពីថៃរហូតមកដល់ពេលនេះពលករខ្មែរសរុបចំនួន14នាក់ហើយដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងដំបូងចំនួន2ករណីដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាស្ត្រីទាំងនោះមានអាយុចន្លោះពី24ឆ្នាំដល់39ឆ្នាំដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ2នាក់ជាស្ត្រីមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិង10នាក់ក្នុងខេត្តប៉ៃលិនពួកគេទាំងនោះមកដល់កម្ពុជាចន្លោះថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងសារអត្តសម្លេងមួយដោយបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតនៅតាមច្រកព្រំដែនធំតូចទាំងអស់ដោយធានាថាពលករខ្មែរដែលចូលមកកម្ពុជាពីប្រទេសថៃត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនឹងធ្វើតេស្តសម្ណាករកជំងឺ COVID-19
ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការលួចឆ្លងហើយចូលមកទីក្នុងប្រទេសដោយមិនបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យមិនបានយកសម្ណាកនឹងធ្វើចិត្តលិខិតនោះទេ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាំងអស់ផ្អាកដឹកពលករខ្មែរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយរក្សាទុកពួកគេនៅកន្លែងចាត់តាលិខិតតាមព្រំដែនដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងរាលដាលចូលសហគមន៍លោកក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងថវិកាហើយក៏បន្ថែមគ្រូពេទ្យនៅតាមព្រំដែនប្រសិនបើចាំបាច់
ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្តដើម្បីនឹងបន្ថែមសម្ភារៈថវិកាសម្រាប់ការធ្វើចិត្តវិទ្យាក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តយកសំណាកហើយបង្កើនល្បឿននៃការធ្វើតេស្តដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រសំខាន់គឺការដឹកជញ្ជូនសំណាកពីបណ្ដាខេត្តទាំងនោះមកកាន់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រព្រោះយើងមិនទាន់មានទីកន្លែងធ្វើតេស្តនៅតាមខេត្តនៅឡើយទេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលនៅតាមមូលដ្ឋានថាតើមានពលករប៉ុន្មានអ្នកចូលដល់ផ្ទះដើម្បីធានាថាមិនមានការកិច្ចខ្លួនរបស់ពួកគេលោកអំពាវនាវឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរថៃពិនិត្យព្យាបាលនៅទីនោះលោកអំពាវនាវឲ្យពលករយោគយល់ករណីនេះប្រទេសថៃកំពុងទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid ក្នុងសហគមន៍ដែលករណីឆ្លងមានដល់ទៅរាប់រយនាក់ចិត្ត2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរថៃបានប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID-19 លើស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាលួចឆ្លងដែនចូលទឹកដីថៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020បណ្ដាខេត្តកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនថៃបានប្រងជើងការតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមានការយាមកាមត្រៀមទទួលពលករដែលមកពីប្រទេសថៃដោយរៀបចំធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅទីឋានដែលអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចូលតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិចំនួន3ប៉ុណ្ណោះគឺច្រកដូងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងច្រកប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងច្រកអូស្មាច់ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលទើបចូលកាន់តំណែងចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពនៅពេលនេះអាចគ្រប់គ្រងបានខណៈអ្នកឆ្លងតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តរបស់លោកស្រីមានប្រមាណ70នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាករណីពលករខ្មែរជាស្ត្រី10នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាករណីឆ្លងពីប្រទេសថៃមិនមែនឆ្លងដោយផ្ទាល់ក្នុងខេត្តប៉ៃលិននោះទេ
ខ្ញុំសូមជំរាបថាពាក្យថាឆ្លងអត់មានឆ្លងទេនៅប៉ៃលិនណោះគឺចំនួន10អ្នកដែលមានវិជ្ជមាននោះពួកគាត់គឺពលករឆ្លងមកពីប្រទេសថៃអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងមកដល់ព្រំគឺខាងក្រមការងារហើយនឹងមន្ត្រីសុខាភិបាលបានយកគាត់ទៅគ្រប់គ្រងទៅធ្វើសម្ណាក់គាត់ចូលមកតាមពីថ្ងៃ29ណា
អភិបាលខេត្តដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រខេត្តប៉ៃលិនរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរខេត្តបានត្រៀមសន្តាគារមួយក្នុងខេត្តប៉ៃលិនឲ្យពលករស្នាក់នៅដែលលោកស្រីថារហូតមកដល់ពេលនេះមានពលករជាង40នាក់កំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅទីនោះលោកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយតាំងពីពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសថៃដំបូងកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុន
យើងបានគ្រប់គ្រងបានចំពោះពលករគាត់ចូលមកវិញគឺយើងពិនិត្យសុខភាពខ្លួនឲ្យដាក់ធ្វើចត្តាឡីស័ក14ថ្ងៃព្រោះតែថាច្បាស់ថាគាត់មានថាសុខភាពល្អមិនមានមេរោគទេបានយើងគ្រប់14ថ្ងៃទើបយើងក៏គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះ
លោកស្រីបន្ថែមថាការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនេះអញ្ញាធរក៏បានឧបត្ថម្ភប្រាក់និងផ្គត់ផ្គង់អាហារដល់ពលករផងដែរលោកស្រីអំពាវនាវកុំឲ្យពលកររត់គេចពីចត្តាឡីស័កដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថានេះជាការលំបាកបន្ថែមទៀតដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ដោយសារពួកគេមិនបានចេញទៅធ្វើការក្នុងពេលដែលថៃកំពុងមានការឆ្លងចូលសហគមន៍លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យពលករខ្មែរបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីជួយពលករខ្មែរឲ្យដូចពលករថៃដែរ
សំពីងញូអរីរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវស្នើទៅភាគីថៃថាធានាយ៉ាងណាឲ្យពលករខ្មែរទទួលបាននូវសេវាសមស្របដូចប្រជាពលរដ្ឋថៃដែរ
លោកខុនថារ៉ូបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធានាការជួយពលករត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតាមរយៈបង្កើតកម្មវិធីគោលនយោបាយគាំពារសង្គមរឹងមាំនឹងមាននិរន្តរភាពដើម្បីកុំឲ្យពលករត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញពេលបញ្ចប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលលោកថានឹងបន្តអូសបន្លាយយូរទៀត
វាមិនគ្រា ាន់ថាថាមានបញ្ហាឡើងយើងបញ្ចេញតែកញ្ចប់ថាវិការហើយចប់ទៅពួកគាត់ប្រឈមដែរនឹងដូចពលករហ្នឹងកាលណាស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងវាប្រសើរទៅអត់ថាថៃនៅប្រសើរទៅគាត់នៅតែ risk គាត់ទៅតែថយប្រឋានហានិភ័យទៅថៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មាននិរន្តរភាពទេកាលណាតែគាត់មកវិញនេះវាគ្រាន់តែជាកត្តាខាងក្រៅទេប៉ុន្តែកត្តាខាងក្នុងរបស់គាត់គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងការអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយ
គួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលក្ខណៈសហគមន៍លើកដំបូងបង្អស់កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាការឆ្លងនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នេះបានបញ្ចប់ដោយសារក្រសួងសុខាភិបាលរកមិនឃើញការឆ្លងបន្តទៀតរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលកម្ពុជារងចាំបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងត្រៀមចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃនិងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានសាទរនឹងវ៉ាក់សាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីប្រភពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមិនគិតថ្លៃហើយធ្វើតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនបានបង្ហាញការសាទរចំពោះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ដែលកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីប្រភពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងខណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសមួយចំនួនហើយមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយទេពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA បានសាកសួរលើកឡើងថាពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះប៉ុន្តែបានបង្ហាញពីបន្ទិលលើប្រភពនិងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងពួកគេក៏ប្រយុទ្ធបារម្ភពីប្រតិកម្មផ្សេងៗនៅពេលចាក់វ៉ាក់សាំងចូលក្នុងខ្លួនផងដែរជាអ្នករត់រមាក់កង់3នៅរាជធានីភ្នំពេញជាង10ឆ្នាំមកហើយលោកខឹមវ៉នអាយុ43ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាការមានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចាក់ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជារឿងល្អមួយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អូយើងមានវ៉ាក់សាំងការពារទៅយើងជាជួនយើងវាមានឆ្នាំការពារថាបើយើងអត់ធ្វើការពារយើងអាយ៉ាប់យ៉ាប់ទៅយើងមិនដោះស្រាយតែផ្លូវណាទេ
នៅពេលនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជានឹងយកមកចាក់នោះមានប្រភពមកពីណានោះទេប៉ុន្តែលោកគិតថាវ៉ាក់សាំងមកពីប្រចាំប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះមានបច្ចេកវិទ្យាល្អអ្នករត់រមាក់កង់3ដែលចំណូលបានធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះបានបន្ថែមថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រតិកម្មផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងនេះចូលក្នុងខ្លួននេះនាំឲ្យលោកស្ទាក់ស្ទើរថាគួរចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះឬយ៉ាងណា
បាទបើកាលណាបើយើងចាក់យើងអត់ដឹងទេយើងព្រួយបារម្ភណែយើងអត់ឈឺអីយើងទៅចាក់យើងចេះព្រួយបារម្ភយើងបើខ្ញុំខ្ញុំមិនយល់ថាហ៊ានចាក់ហ្នឹងយើងអត់មានឈឺផង
កម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលក្ខណៈសហគមន៍លើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាដែលការឆ្លងនេះនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នេះបានបញ្ចប់ដោយសារក្រសួងសុខាភិបាលរកមិនឃើញការឆ្លងបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីចាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់គិតថ្លៃដោយការចាក់នោះធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានបន្តថាលោកក៏បារម្ភការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះអាចបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះលោកថាវ៉ាក់សាំងត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក
ព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការយកជីវិតមនុស្សប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់ទៅធ្វើពិសោធន៍ឆ្នាំឲ្យណាទេបើមិនតាន់មានការទទួលស្គាល់ជាក់លាក់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺមិនតិចទេទៅច្បាស់ជាមួយគ្នា
បើតាមលោកហ៊ុនសែន រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អាចទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនប្រសិនបើមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយសារប្រទេសចិននៅក្បែរកម្ពុជាដូច្នេះងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនឆាប់រហ័សពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញដូចជាលោកណៃចាណាវ័យ40ឆ្នាំដែលជាកម្មករសំឡងម្នាក់បានស្វាគមន៍ចំពោះការមានវ៉ាក់សាំងនេះប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីប្រតិកម្មនៅពេលចាក់បញ្ចូលខ្លួន
យើងដឹងថាខ្លាចឆ្លងឬក៏យើងខ្លាចកើតអញ្ចឹងយើងចេះថាចាក់ការពារប្រជាជនឲ្យទៅនិយាយទៅអញ្ចឹងគាត់ចេះនេះចាំពេលចាក់ទៅច្បាស់ថ្នាំនឹងមិនសុទ្ធទៅហើយយកមកពីណាចេះតែលក់ឲ្យយកមកចាក់អីចឹងអញ្ចឹងវាបើនិយាយរួមវិញវាហានិភ័យច្រើន
ចំណែកព្រះអង្គលុនសុខហួតដែលជាសាមណេរគង់នៅវត្តកោះនរាយរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះការនាំចូលវ៉ាក់សាំងដោយសារព្រះអង្គយល់ថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជារួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញយ៉ាងណាក្តីព្រះអង្គសុកហួយមានមន្ទិលចំពោះប្រភពវ៉ាក់សាំងដែលនឹងត្រូវនាំចូល
គឺឃើញអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនគឺគាត់គឺជាច្រើនគឺគាត់ផុសការនាំចូលវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែគឺគាត់អត់ទៅបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាត្រូវនាំចូលនឹងនាំចូលពីប្រទេសណាពិតប្រាកដតែម្ដងទេ
ព្រះអង្គបានបន្តថាវ៉ាក់សាំងពីបណ្ដាប្រទេសនៅប្រជុំលោកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងវ៉ាក់សាំងពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដោយសារបទពិសោធន៍នៃការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដែរព្រះអង្គក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗពីប្រតិកម្មនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
មកមានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមិនសាកល្បងក៏យើងមិនដឹងដែរទីមួយបើសិនជាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាខ្លាំងលើកម្លាំងយើងអាចថានឹងប្រតិកម្មប៉ុន្តែបើសិនជាកម្លាំងយើងអាចថាទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបានជាមួយនឹងជំងឺហ្នឹងបានមានន័យថាពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺយើងល្អ
សារព័ត៌មានរបស់អាមេរិក New York Times នាពេលថ្មីៗនេះបានសម្ភាសន៍អ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេមិនមានប្រតិកម្មឬរោគសញ្ញាណាមួយក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេរីឯអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាពួកគេមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាគ្រុនក្តៅអស់កម្លាំងឈឺក្បាលនិងរោគសញ្ញាផ្សេងៗទៀតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាថវិការដ្ឋត្រូវបានបំរុងទុកត្រៀមទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសសម្រាប់ចាក់មនុស្ស500,000នាក់ដែលក្នុងម្នាក់ត្រូវចាក់ចំនួន2ដូសឬ2ដងលោកបានផ្ដល់អាវ៉ាដល់មន្ត្រីក្រមបង្គាប់ឲ្យពិចារណាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកបម្រើការនៅជួរមុខរួមមានក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីតុលាការបើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជានឹងពឹងផ្អែកលើយន្តការ COVAX ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាកូវ៉ាក់គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរោគការផលិតនិងអភិវឌ្ឍមធ្យោបាយធ្វើតេស្តនិងបង្កើតឱ្យមានភាពដែលអាចទទួលបានដោយសមធម៌នៃការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះកូវ៉ាក់បានសន្យាថានឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងឱ្យកម្ពុជា 20% នៃប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសដែលបានផលិតវ៉ាក់សាំងនឹងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះរួមមានចិនរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងការពីខែធ្នូផងដែរថាវ៉ាក់សាំងទំនងមកដល់កម្ពុជាដំបូងនៅខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខប៉ុន្តែអង្គការអន្តរជាតិនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃវ៉ាក់សាំងថាផលិតចេញពីប្រទេសណានោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូថាក្រសួងសុខាភិបាលរងចាំលទ្ធផលវិទ្យុម្លៃរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមជ្ឈមណ្ឌល COVAX ចំពោះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ចក្រភពអង់គ្លេសទើបតែចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហាណូយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូគឺប្រមាណថ្ងៃមុនពេលអង់គ្លេសបញ្ចប់ការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រាប់អង់គ្លេសគឺជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុបវៀតណាម EVFTA ដែលមានស្រាប់នោះត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូ នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងអង់គ្លេសបានកើនឡើងជាប្រជុំ 12% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺឈានដល់$66,000កាលពីឆ្នាំមុនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយជំរុញការនាំចេញសម្ភារៈបំពាក់របស់វៀតណាមផលិតផលស្បែកជើងអង្គរគ្រឿងសមុទ្រនិងគ្រឿងសង្ហារឹមធ្វើពីឈើចាប់តាំងពីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងខែមករាប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើការចរចាតឯងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារនឹងធានាថាអង់គ្លេសមិនបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការអនុគ្រោះពន្ធនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងបើកចំហបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនោះទេក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអង់គ្លេសមានបទបញ្ញត្តិដូចគ្នានឹងកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA ដែរកិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA ចូលជាធរមានកាលពីខែសីហាហើយត្រូវកាត់បន្ថយឬលុបចោលពន្ធគយចំនួន 99% លើទំនិញដែលបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយរយៈពេលវែងនិងប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះជាមានការជំទាស់លាន់ឬអង្គងជាហូរហែក៏ដោយក៏ប្រទេសឡាវបានកំណត់គោលដៅសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឲ្យបាន100ត្រឹមឆ្នាំ2030ថ្មីថ្មីនេះឡាវបានបដិញ្ញាបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយទំនប់4ទៀតលើទន្លេមេគង្គចាំពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមរួមទាំងថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរលោកលូកហានរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកសាយមនីជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ប្រទេសឡាវកំពុងបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងទំនប់ចំនួន4នៅលើទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គទោះបីជាមានការប្រឆាំងដល់កងរំពងជាច្រើននិងមានការជំពាក់បំណុលធនាគាររដ្ឋចិនកាន់តែច្រើនឡើងក្តីការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនហើយចិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួសវិញអររយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថានបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍទំនប់ធំៗរបស់ឡាវអាចធ្វើឲ្យខូចដោយមិនអាចកែខៃឡើងវិញបានដល់ទិន្នផលត្រីរួមទាំងថនិកសត្វជិតផុតពូជជាច្រើនដូចជាត្រីផ្សោតអេរ៉ាវ៉ាឌីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រឈមមុខនឹងការខ្សែធនអនុរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវគឺលោកស៊ីណូវ៉ាសុផានវងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាឡាវអាចនឹងសាងសង់ទំនប់ចំនួន100នៅទូទាំងប្រទេសនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយលោកបានបន្ថែមថាទំនប់ចំនួន78ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចរាល់ហើយនិងមានសមត្ថភាពផលិតអគ្គិសនីចំនួន9972មេហ្គាវ៉ាត់អញ្ញាធននិយាយថាប្រទេសដ៏តូចមួយនេះដែលដឹកនាំដោយឯកបកនឹងមានទំនប់ជាច្រើនដែលផលិតថាមពលវារីអគ្គិសនីពីប្រទេសចិននៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសរហូតមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះការនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវក្លាយជាអាគុយនៃទ្វីបអាស៊ីទំនប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងចំនួន4នៅលើទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅទីតាំងចំនួន4ដែលលាតសន្ធឹងចាប់ពីទំនប់ប៉ាក់បេងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសតាមខ្សែទឹកហូរកាត់ទំនប់លួងប្របាំងនិងទំនប់ប៉ាក់ឡៃនិងទំនប់សានាខាំដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរដ្ឋធានីវៀងចាន់ក្រមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាឡាវនឹងលក់ធម្មពលវារីអគ្គិសនីដែលផលិតបានពីទំនប់ទាំងនេះទៅឲ្យប្រទេសថៃទំនប់ទី5គឺទំនប់សាយ៉ាបូរីដែលស្ថិតនៅជិតពាក់កណ្ដាលខ្សែទឹកហូរចន្លោះពីទំនប់ប៉ាក់បេងនិងទំនប់សានាខាំត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការរួចទៅហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុផានាវងនឹងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នករិះគន់អត្ថបទវិចារណកថាមួយចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន ASEAN Today ដែលជាគេហទំព័របញ្ចេញទស្សនៈតាមអ៊ីនធឺណិតមួយបានចោទប្រកាន់អាញាធរឡាវពីការប្រឌិតឡើងនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់ទំនប់សានាខាំអត្ថបទនេះអះអាងថារបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានដាក់ជូនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវបានចម្លងចេញពីរបាយការណ៍វាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានសម្រាប់ទំនប់ប៉ាក់ឡៃដែលបានលួចចម្លងពីរបាយការណ៍នៃទំនប់ប៉ាក់បេងបន្តទៀតគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គនេះប្រទេសថៃនិងអាជ្ញាធរផលិតអគ្គិសនីថៃដែលបានគ្រប់គ្រងការសាងសង់ទំនប់អស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះដោយមិនអើពើចំពោះការស្នើសុំរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកនេសាទនោះឥឡូវនេះកំពុងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអគ្គលេខាធិការនៃការិយាល័យធនធានទឹកថ្នាក់ជាតិនៃប្រទេសថៃគឺលោកសំគៀតប្រចាំវងបានព្រមានថាប្រទេសឡាវអាចនឹងធ្វើការសន្មតខ្លាំងពេកពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ថាមពលហើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា មិនទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នាណាមួយចំពោះការលក់ធម្មពលពីទំនប់សានខាមនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយនិយាយយោងទៅដល់ផលប៉ះពាល់ជាសក្តានុពលទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទដែលបណ្ដាលមកពីលំហូរទឹកធ្លាក់ចុះដោយសារមានទំនប់ទាំងនេះក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថា
ប្រសិនបើយើងមានប្រភពផ្សេងទៀតដែលនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់លើយើងយើងនឹងទិញធម្មពលពីប្រភពទាំងនោះ
លោកបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្រង់សម្ដីដើមថារ
ដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលកំពុងពិភាក្សាលើលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌគឺអាចថាប្រភពនោះត្រូវតែមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថៃយើងត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ជាងនេះ
ប្រទេសថៃកម្ពុជានិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធតែស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់តាមប្រទេសឡាវមុននិងបានប្រឈមមុខនឹងភាពរាំងស្ងួតរយៈពេល2ឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនចំនួន70លាននាក់ដែលពឹងអាស្រ័យលើទន្លេនេះរបាយទឹកភ្លៀងចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះ 1/4 និងបានធ្លាក់ចុះជាង 1/3 នៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសឡាវនិងចិនថាបានស្តុកទឹកទុកតាមរយៈទំនប់ទាំងនេះក្រុមអ្នកនេសាទនិយាយថាជាលទ្ធផលទិន្នផលត្រីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយកំណត់លបាប់ដែលត្រូវហូរទៅបំពេញច្រាំងទន្លេកំពុងតែធ្លាក់ចុះការនេះបានបង្កើនហានិភ័យដល់អាគារដែលស្ថិតនៅតាមមាត់ទន្លេមេគង្គខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមបានត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងអំពីការហូរចូលទឹកប្រៃមកពីសមុទ្រអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពគឺលោក Bradley Merck បាននិយាយថា
It is also consistently sent a signal to downstream states that China is essentially in control of the water.
យើងបានឃើញផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនទៅលើទន្លេនិងសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពរយៈពេលវែងរបស់ទន្លេនេះ
បណ្ដុំទំនប់ទាំង5នៅជុំវិញសាយាបូរីចំណាយទឹកប្រាក់សរុបអស់ប្រមាណ 12,500 លានដុល្លារដែលប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ឡាវដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 18,000 លានដុល្លារភាគច្រើននៃចំណាយនេះទទួលបានមូលនិធិតាមរយៈប្រាក់កម្ចីពីធនាគាររដ្ឋចិនកាលពី3ខែមុនបំណុលដ៏ច្រើនគលលើគ្នាបានបង្ខំឲ្យប្រទេសឡាវផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Southern Power Grid Co Ltd លោកម៉ាកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចមានការសង្ស័យចំពោះសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវៀងចិនក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីទាំងនេះដែលមានចំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រទេសចិន
At the end of the day it's widely recognized that Laos is one of China's main client states in the region
នេះជាបញ្ចប់នេះហើយជាហេតុផលដែលពួកគេទទួលស្គាល់ថាឡាវជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋអធិបតេយ្យដ៏សំខាន់របស់ចិននៅក្នុងតំបន
់លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
This has signaled to states like Vietnam like Cambodia like Laos
ឡាវបានសម្រេចចិត្តធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយនឹងមិននិយាយប្រឆាំងចិនជាសាធារណៈនោះទេនេះបង្ហាញសញ្ញាដល់រដ្ឋដូចជាវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវថាចិនមានឥទ្ធិពលចិនជារដ្ឋនៅខ្សែទឹកខាងលើដូច្នេះចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនេះ
ទំនប់ចំនួន11ត្រូវបានសាងសង់លើទន្លេមេនៃទន្លេដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី12របស់ពិភពលោកមួយនេះមេធាវីបរិស្ថានជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Marcus Hatte ដែលបានតាមដានបញ្ហាទន្លេមេគង្គអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយនោះនិយាយថាការសាងសង់ទំនប់គឺជាជំនួយដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញលោកបាននិយាយថា
People always talk about impacts fish stocks livelihoods and all that is true but
មនុស្សម្នាតែនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ទិន្នផលត្រីជីវភាពនិងអ្វីផ្សេងទៀតវាជាការពិតប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សម្នាមិនបានដឹងគឺថានេះជាជំនួយមួយនិងទឹកប្រាក់គឺស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះឯងដូច្នេះមនុស្សសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះរកប្រាក់ពីការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះនេះគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងរកប្រាក់មួយប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់តំបន់ដ៏កម្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាសេនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីខែវិច្ឆិកាក្រមមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍត្រូវបានគេជំរុញឲ្យធ្វើការវាតម្លៃឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះទំនប់ទាំងនេះនិងយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងធានាដល់ការបញ្ចេញទឹកឲ្យទាន់ពេលក្នុងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតកិច្ចប្រជុំនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាក់រលំទំនប់សេភៀនសេណាមណយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់71នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង7000នាក់ទៀតត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅលោកសុផានវងបាននិយាយថាការបាក់រលំទំនប់នេះគឺជាមេរៀនដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសឡាវដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវស្តង់ដារសុវត្ថិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហាត់ថេនិយាយថាវាពិបាកនឹងជឿណាស់លើការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាពទិន្នផលត្រីនិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមិនមានអ្នកណាស្ដាប់នោះទេក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់ទំនប់នោះថា
It's a classic example of low quality work, of corruption in construction, and shoddy
maintenance. Nhiều tiêu hao xăng mạnh mũi, kỳ càng yên biến cơ nội tiếp, ẩm bơ bộ rồi lùi khăn ông ca sáng trong, nâng ca thay tâm khí khí. Vì còn ta chỉ ca rộng rạc trên phía bánh hạ tầng này, nâng mình mên chỉ ca bà rộng ẩm bí phòl phá phòl rưu sử thể phép nội tế.
Bí rõ tự thị ní Washington, nhóm sai môn ní, VOA.
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចចោតក្រុមហ៊ុន Hegal បន្តឈូសឆាយដីដើម្បីដាំស្វាយនាំទៅចិនតើចិនអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងក្នុងការបង្កើតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកឬទេអ្នកតាក់តែងច្បាប់ថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដ៏ធំមួយចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញកន្លែងពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិដើមនៅអូស្ត្រាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអបិយជំនឿត្រូវបានគេបន្ទោសថាជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចំនួនដីធ្លីរវាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីមិនទាន់បញ្ចប់ដាច់ស្រេចនៅឡើយទេខណៈប្រជាពលរដ្ឋរងចាំការបញ្ជាក់អំពីព្រំដីជាង700ហិកតាដែលអាជ្ញាធរសម្រេចកាត់ឲ្យពួកគេដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនថ្មីៗនេះពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហឹងអាញ់យ៉ាឡៃឬ Hegal បន្តឈូសឆាយដីក្នុងតំបន់ដែលពួកគេអះអាងថាជាដីដែលត្រូវកាត់ឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេពួកគេថាក្រុមហ៊ុនពង្រីកដីនេះដើម្បីដាំស្វាយកែវរមៀតដែលកំពុងមានទីផ្សារនៅប្រទេសចិនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីនិងអង្គការសមធម៌កម្ពុជាដែលកំពុងជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដ៏យូរឆ្នាំនេះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់យ៉ាឡៃឬ Hegal ដែលទទួលបានដីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាប់ម៉ឺនហិកតាបន្តឈូសឆាយដីដល់ជំរងចម្ការពលរដ្ឋលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានសម្រុកដាំដើមចេកនិងចុងក្រោយស្វាយកៅរមៀតដែលជាទីផ្សារនាំទៅប្រទេសចិនខណៈដំណាំកស៊ូមិនសូវមានទីផ្សារអង្គការសមត្ថកកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាដីដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈូសឆាយនោះជាដីដែលមានការឯកភាពដោយអាជ្ញាធរថាកាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី23ខែធ្នូអង្គការសមត្ថកកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបន្តការបំផ្លាញវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចដោយរំលោភបំពានការឯកភាពគ្នាកាលពីកន្លងទៅអង្គការឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនបានកាយយកដីពីភ្នំដើម្បីចាក់លុបបំពេញផ្លូវអូធម្មជាតិពីរកន្លែងគឺអូអនសាងនិងអូរ៉កអង្គការសមត្ថកកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនៃការបំផ្លាញនេះគឺជាការរំលោភលើសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីដែលបញ្ជាឲ្យប្រកុលភ្នំបាទូនេះត្រឡប់មកជួនសហគមន៍ភូមិមួយវិញបើតាមអង្គការសមត្ថភូមិនេះជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏សំខាន់មួយរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហើយការបំផ្លាញភ្នំនេះបានបង្កការខូចខាតដល់វប្បធម៌របស់សហគមន៍យ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានឯកភាពកាត់ដីជាង60កន្លែងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំហំជាង700ហិកតាការសម្រេចនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថារងចាំការឯកភាពពីក្រសួងកសិកម្មជាមុនសិនដីដែលត្រូវកាត់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសនោះជាដីព្រៃអរិយតំបន់អូទឹកធម្មជាតិព្រៃចំការវលជុំតំបន់ភ្នំនិងដីព្រៃកាប់សាប់ជាដើមលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថកកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដីដែលក្រុមហ៊ុនបន្តឈូសឆាយនោះមានការវោហវែងកំណត់ព្រំកាលពីកន្លងទៅដែលសម្រាប់កាត់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចលោកបន្តថាកាលពីដើមឆ្នាំនិងចុងឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុនបន្តឈូសឆាយដែលលោកថាផ្ទុយពីអ្វីដែលបានឯកភាព
គេគិតថាវាជាការរំលោភហើយជាការធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជាប្រព័ន្ធផងហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចទៅនឹងដំណើរការដោះស្រាយវិវាទដែលមានខាង CEO ក៏ដូចជាខាងខេត្តចូលរួមណាបាទ
លោកអៀងវុធីបន្តថាប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឆ្លៀតឱកាសក្នុងការឈូសឆាយដីខណៈអាញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19 បាទតាមលោកអៀងវុធីក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំផ្សេងទៀតក្រៅពីកៅស៊ូដូចជាចេកនិងស្វាយដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារចិនបច្ចុប្បន្ន ខណៈតម្លៃកស៊ូធ្លាក់ចុះ
ចង់និយាយថាយើងមិនអាចដឹងពីចេតនាជាលក្ខរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញគឺថាសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពពង្រីកផ្ទៃដីដោយសារដីដែលមានវិវាទហើយមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍគឺដីដែលរក្សាទុកនៅក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមហុំព័ទ្ធ
លោករមាញ់ជើយអាយុ38ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិអ៊ីនឃុំតាឡាវស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីដែលរងគ្រោះចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីដែលប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានដឹងថាអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋលោកបន្តថាសកម្មភាពឈូសឆាយនេះធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពីការសន្យាផ្ដល់ដីឲ្យនោះទេលោកថាក្រុមហ៊ុនបានដាំស្វាយកែវរមៀតចេកហើយក៏មានការកាប់ចោលដើមកៅស៊ូផងដែរលោកបន្ថែមថា
ដីក្រុមហ៊ុនប៉ប៉ាន់ណាឲ្យគាត់ដាំតែប៉ប៉ាន់នឹងគេអត់ឲ្យបង្រីកបន្តទៀតហើយមួយទៀតប្រាប់គាត់ថាថាដាំអូដីខ្លួនណាដែលជាជិត GPS ខាងស៊ូដែនដីខេតហើយនឹងមន្ត្រីឆ្លាតខេតគេចុះជុចនឹងជាមួយសហគមន៍ដែរហ្នឹងត្រឹមណាត្រឹមនឹងហើយឲ្យជួយឲ្យសហគមន៍វិញធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងជួយបំលងបន្តទៀត
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡាយតាមទូរស័ព្ទនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនបាននៅឡើយទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី24ខែធ្នូរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាថាអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនមន្ត្រីទៅសិក្សាស្វែងរកបញ្ហាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋអំពីការឈូសឆាយនេះហើយខិតខំដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសវណ្ណបាននៅឡើយទេចំណែកលោកញ៉ែមសំអឿនអភិបាលរងខេត្តនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានទេដោយសាររវល់ប្រជុំពេញមួយថ្ងៃសប្តាហ៍លោកស្រីវុធីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់ឲ្យតេតងទៅប្រធានរដ្ឋបាលប្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មលោកកែវអូម៉ាលីពេល VOA តេតងទៅលោកកែវអូម៉ាលីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាករណីនេះត្រូវបានដោះស្រាយអស់ហើយហើយលោកបានប្រាប់ឲ្យតេតងទៅខាងរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីវិញដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស
់ក្រុមការងារដឹកនាំដោយអៃដាមអង្គសមាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មនឹងចុះពិនិត្យដោះស្រាយប្រជុំជាមួយអាបាលខេត្តរួចរាល់អស់ហើយអានេះអ្វីដែលខ្ញុំដឹងទេណាដោយសារខ្ញុំបានជួបគាត់ណា
កាលពីឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 50,000 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហងអញ្ញាឡាយដើម្បីវិនិយោគលើការដាំដំណាំកៅស៊ូរយៈពេល99ឆ្នាំប៉ុន្តែការផ្ដល់ដីសម្បត្តិនេះបានធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចបាត់បង់ចំណូលបាត់បង់ដីស្រែចម្ការសម្រាប់បង្កបង្កើនផលកសិកម្មនិងបាត់បង់ព្រៃអារក្សដែលជាព្រៃសក្ការៈពីដូនតារបស់ពួកគេបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន12សហគមន៍ក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសនិងស្រុកអូជុំសរុបប្រមាណ 1,370 ខ្នងបានរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអានយ៉ាឡៃចំណែកដីស្រែចម្ការរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន 19,000 ហិកតាបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះអង្គការដដែលគូបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យការរកអាហារនិងអនុផលព្រៃឈើនៃជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដូចជាបាត់បង់ព្រៃឈើដើម្បីពួកគេអាចរកជ័រចុងការរកត្រីឃ្មុំអោថ្នាំបុរាណសត្វព្រៃផ្លែឈើព្រៃបន្លែព្រៃវល្លិនិងផ្ដៅជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកធំបំផុតរបស់ចិនឈ្មោះ SMIC ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមហ៊ុនយោធាចិនដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងកាលពីដើមខែធ្នូដែលចំណាត់ការនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានគម្លាតបន្ថែមទៀតរវាងបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះអេឡិចត្រូនិកចិននិងពិភពលោកលោកចនជីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីត្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ទោះបីមានឈ្មោះជារោងចក្ររបស់ពិភពលោកក៏ដោយក៏ចិននៅតែមិនអាចរកឃើញមធ្យោបាយផលិតបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកជឿនលឿននោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំគោលនយោបាយយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងវិស័យផលិតបន្ទះឈីបនេះ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅផលិតបន្ទះឈីបដោយខ្លួនឯងរហូតមកទល់ពេលនេះដោយស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើការនាំចេញជាអន្តរជាតិចិនក៏បានប្រឈមនឹងបរាជ័យផ្នែកឧស្សាហកម្មដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតផងដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗរបស់ខ្លួនហើយរឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងវូហានត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងចូលកាន់កាប់និងក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីប Singhua Uni Group មានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងមិនមានលទ្ធភាពសងសញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្មបានក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នាជាអន្តរជាតិនេះគ្មានប្រទេសណាអាចផលិតបន្ទះឈីបបានដោយខ្លួនឯងនោះទេហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួននៅតែមិនអាចទទួលបានជោគជ័យផលិតកម្មបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានចាត់ទុកជាដំណើរការផលិតកម្មដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងមុខជំនាញជាង50រចនាសម្ព័ន្ធដុំតូចៗរាប់ពាន់លានត្រូវបានរៀបចំដំឡើងនៅក្នុងចម្ងាយតែប្រមាណមីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីគ្នានៅលើបន្ទះឈីបគ្រឿងឧបករណ៍គូលដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបរួមមានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលីតូក្រាបជាដើមក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសហូឡង់ឈ្មោះថា ASML គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលអាចផលិតម៉ាស៊ីនលីតូក្រាប Ultraviolet ក្នុងកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ចម្បងចំនួន17ឲ្យក្រុមហ៊ុន ASML ជាងពាក់កណ្ដាលគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតមានទីតាំងតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុន ASML មានម្ចាស់ភាគហ៊ុនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនយោងទៅតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងចំណោមម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេ3មាន2ក្រុមហ៊ុនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង1ក្រុមហ៊ុនមកពីចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Capital Research and Management នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំបំផុតហើយម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេទី2គឺក្រុមហ៊ុន American BlackRock Group លើសពីនេះក្រុមហ៊ុន TSMC ពីកោះតៃវ៉ាន់និងក្រុមហ៊ុន Samsung ពីកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ASML ផងដែរតែការនេះអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតទាំងពីរទទួលបានសិទ្ធិអធិភាពទិញម៉ាស៊ីនលីតូក្រាបទោះបីក្រុមហ៊ុន ASML អាចក្តោបក្តាប់ទីផ្សារម៉ាស៊ីនផលិតបន្ទះឈីបក៏ដោយនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដ៏វែងអន្លាយនៅក្នុងវិស័យនេះកញ្ចក់ឡែនរបស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលីតូក្រាបត្រូវផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Zeiss នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាផ្នែក Laser គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Symer នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនមួយពីប្រទេសបារាំងជួយផ្គត់ផ្គង់នៅក្បាលវ៉ាល់លោក Jean Peter Kleinhans អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ New Responsibility Foundation នឹងនយោបាយគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាអាចផលិតបន្ទះឈីបដោយមិនមានបច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA តាមបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាក្រុមហ៊ុន ASML បានចំណាយពេលវេលាជាង2ទសវត្សដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនហើយពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកផ្ទាល់លើបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រមាណ5,000ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីននេះលោក Kleinhans បាននិយាយថាដោយមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនណាមួយខាងលើនេះទេខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនៅលើសកលលោកនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់លោក Kobe Goldberg អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិសុខអាមេរិកថ្មីបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើគឺបង្កើតជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសនៅក្នុងវិស័យមួយដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលខ្លាំងជាអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថានេះគឺមានការលំបាកធ្វើជាងចំពោះវិស័យដូចជាវិស័យផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដោយសារតែវិស័យនេះមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលជាសកលខ្លាំងលោក John Lee អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន MacArthur សម្រាប់ការសិក្សាពីប្រទេសចិនដែលជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយមួយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនមានសមត្ថភាពផលិតនៅបន្ទះអេឡិចត្រូនិកប្រភេទមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបដោយងាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានការក្តោបក្តាប់ខ្លាំងលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងដំណាក់កាលបញ្ចប់ផលិតកម្មដូចជារចនាប័ទ្មបន្ទះឈីបជាដើមលោកលីបានបន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងដោយបច្ចេកវិទ្យាប្រភពដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផ្នែកបញ្ចប់ផលិតកម្មនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ចិន នឹងត្រូវប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាឡើយនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុន SIMC ឬក្រុមហ៊ុន Huawei រៀងខ្លួនក្តីការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញដែលត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចកំណត់ចេញពីអង្គភាពពហុភាគីក្រៅផ្លូវការមួយឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញពហុភាគីដែលហៅកាត់ថា COCOM ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1949អង្គភាពដែលមានសមាជិកចំនួន17ប្រទេសរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនបារាំងនិងអូស្ត្រាលីព្យាយាមដាក់ការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញគ្រឿងសម្ភារៈនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីនៅឆ្នាំ1952អង្គភាពដែលឡែកមួយទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនទោះបីអង្គភាព COCOM បានឈប់ដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ1994ក៏ដោយក៏បញ្ជីនៃគ្រឿងវត្ថុហាមឃាត់ដែលអង្គភាពនេះបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់មកគឺត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញពហុភាគីក្រោមឈ្មោះថា Wasena Arrangement ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1996មានប្រទេសចំនួន42មកពីអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអាស៊ីបានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រទេសចិនសាជាថ្មីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបណ្ដាប្រទេសត្រូវបានកំណត់ជាមុខសញ្ញាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមបណ្ដាប្រទេសខាងលើនេះបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាផលិតបន្ទះឈីបក្នុងបញ្ជីគ្រឿងវត្ថុត្រូវការត្រួតពិនិត្យឬការនាំចេញទោះបីការពិនិត្យវិច័យឡើងវិញមិនបានចាត់គោលដៅដោយផ្ទាល់មកលើចិនក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញថាការដុតបិទឬការនាំចេញត្រូវបានកំណត់ទីដៅលើប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកខណៈចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាសមាជិកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ចិនមួយចំនួនបានហៅកិច្ចសហការនេះជាសកម្មភាពរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងចិនដោយបណ្ដាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបន្ទះឈីបការិយាល័យសន្តិសុខឧស្សាហកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសកាលពីខែតុលាឆ្នាំនេះថាបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចធ្លោថ្មីចំនួន6និងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញថ្មីក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង Wasena Agreementគ្រប់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគឺតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការផលិតបន្ទះឈីបដែលរួមមានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលីតូក្រាប Ultraviolet ដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបលំដាប់ខ្ពស់លោក Martin Dasser អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅគម្រោងបច្ចេកវិទ្យានិងសន្តិសុខជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអាមេរិកថ្មីបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសសេរីនៅលើពិភពលោកមានប្រៀបខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តនិងភាពជាដៃគូដែលលោកបន្ថែមថានេះជាអ្វីដែលចិនមិនមានទាល់តែសោះហើយនេះជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាអូស្ត្រាលីទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញលអាងភ្នំដោពិសិដ្ឋមានចំណាស់46,000ឆ្នាំរបស់ជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Rio Tinto បានរិះគន់ខ្លាំងៗដល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលជាក្រុមហ៊ុនរករាយមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពាក្យ Never Again គឺជាចំណងជើងរបស់របាយការណ៍ស្ដីពីតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រួមមួយរបស់សភាចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញលអាងបុរាណ Chulkang Gorge នៅក្នុងតំបន់ Pilliba នៃរដ្ឋ Western Australia ដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដ៏ធំមួយឈ្មោះថា Rio Tinto នៅក្នុងឆ្នាំ2020ជំរកលអាងថ្មនេះគឺជាកន្លែងគោរពបូជាសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមនៅក្នុងស្រុកដែលមានវ័យចំណាស់46,000ឆ្នាំលោក Pat Dodson សមាជិកប្រសិទ្ធភាពបានចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេហើយវាគឺជាហេតុការណ៍ដែលអាចបញ្ជាបានរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាសេចក្តីសម្រេចបំផ្លិចបំផ្លាញជំរកបុរាណនេះគឺជាការប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ជនជាតិដើមដែលជាម្ចាស់ទោះបីជាគេដឹងពីតម្លៃផ្នែកបុរាណវិទ្យានៃកន្លែងនេះក្តីនឹងជាសកម្មភាពមិនអាចដោះសារបានពួកគេងប់ងល់នឹងការរុករករ៉ែដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្រុមជនជាតិដើមបាននិយាយប្រាប់អង្គស៊ើបអង្កេតថាវាគឺជាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតមួយចំពោះកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ពួកគេ របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះបានលើកឡើងអនុសាសន៍សំខាន់ចំនួន7រួមមានអនុសាសន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុន Rio Tinto សាងសង់ឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញនៅតំបន់នោះនិងផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តនិងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបោះបង់ចោលគម្រោងរករករ៉ែទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Dina Kem នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមនៅក្នុងវិស័យរករករ៉ែនៅសាកលវិទ្យាល័យ Queensland បាននិយាយថារបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាវប្បធម៌ជនជាតិដើមត្រូវតែមានការការពារជាងនេះអ្នកស្រី Dina Kem បាននិយាយក្នុងដេញដើមថា
This inquiry has really lifted the lid on all of the complexities, the flaws in the system, and the failure to protect important heritage.
ការស៊ើបអង្កេតនេះពិតជាបើកផ្លូវសម្រាប់បញ្ហាស្មុគស្មាញទាំងអស់ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះនិងបរាជ័យក្នុងការការពារកេរដំណែលដ៏សំខាន់មួយនេះប៉ុន្តែវាក៏បានបង្ហាញដល់ពួកគេផងដែរពីការមិនចង់បង្ហាញនិងចែកចាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេបានដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការជាព័ត៌មានទូទៅនឹងអ្វីដែលបានរកឃើញនៅក្នុងដីនៅក្នុងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មនិងការស្នើសុំព័ត៌មានយើងមានព័ត៌មានលម្អិតច្រើនទៀតនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់សោកនាដកម្មនេះ
កាលពីមុនក្រុមហ៊ុន Rio Tinto បានសុំទោសសម្រាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញល្អាងបុរាណនេះរឿងអាស្រូវនេះបានបង្ខំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំ3រូបលាលែងពីក្រុមហ៊ុនការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទៅលើល្អាងបុរាណ Chu Khang Gorge មានភាពស្របច្បាប់បបោកស្រាយតាមច្បាប់រដ្ឋ Western Australia ឥឡូវនេះគេកំពុងពិនិត្យមើលច្បាប់របស់រដ្ឋនេះឡើងវិញអង្គស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាច្បាប់នេះពិតជាហួសសម័យនិងមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់សភាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញនៅឆ្នាំ2021ហើយគេរំពឹងថានឹងមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីអនុសាសន៍នានាទោះបីជាការរកឃើញរបស់ខ្លួននឹងមិនមានអនុភាពផ្លូវច្បាប់ក្តីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូថាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់ឡើងលើសទ្វេដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកដោយក្មេងស្រីគឺជាជនរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេប៉ូលីសបានបន្ទោសដល់អបិយជំនឿចំពោះការកាន់ឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះគេមានជំនឿថាការបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធរបស់អនិច្ចជននាំមកនូវសំណាងឬទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែអ្នកចិត្តសាស្ត្រ clinic បាននិយាយថាគេគួរតែបន្ទោសដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តជាងលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ស្នងការប៉ូលីសម៉ាឡាវីលោក James Kadazira មានក្តីកង្វល់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើអនិច្ចជនកាន់តែច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើមនុស្សពេញវ័យលោក James Kadazira បាននិយាយថា
As far as REP is concerned, in 2020, though we are remaining within December to wrap up the year, we have already registered...
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភនៅក្នុងឆ្នាំ2020. យើងមានករណីដែលត្រូវបានកត់ត្រាចំនួន423ករណីរួចទៅហើយ ដោយយើងមិនទាន់គិតរយៈពេលដែលនៅសេសសល់ក្នុងខែធ្នូនេះទេ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី តួលេខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធរបស់អនិច្ចជន ជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីជាខែធ្នូមិនទាន់បញ្ចប់ក្តីយើងមានករណីដែលត្រូវបានកត់ត្រាចំនួន1738ករណីរួចទៅហើយ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនាពេលថ្មីៗនេះ មានសិតតែព័រមានអំពីការរំលោភការរួមភេទរវាងសាច់ញាតិនិងការបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធរបស់អនីតិជនតួលេខពីការិយាល័យសេតិជាតិបង្ហាញថាសម្រាប់3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះតែប៉ុណ្ណោះអត្រានៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានចំនួន 35% ខ្ពស់ជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនស្ថានភាពនេះបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីលោក Lazarus Chakwera ប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនពីវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះនៅក្នុងហេតុការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងស្រុក Zamba ពីបទរំលោភទារកអាយុ5ខែកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុង Blantyre ចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទរំលោភក្មេងស្រីអាយុ2ឆ្នាំម្នាក់នឹងបានសម្លាប់នឹងកប់សាកសពរបស់នាងនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅលោកខាដាសេរ៉ានិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសបានបង្ហាញថាបរិជ្ជាចារ្យបានដេកជាមួយអនីតិជនភៀកច្រើនដោយសារតែអបិយជំនឿថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បានដេកជាមួយអនីតិជនគេនឹងជាសះស្បើយពីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានទ្រព្យឬឡើងតំណែងនៅកន្លែងធ្វើការលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈីវ៉ូសាបាន់ដាវីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ clinic នៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីមានទស្សនៈផ្សេងពីនេះលោកបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទអាចជាកត្តារួមផ្សំនៃបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទំនោររបស់បុរសបរោះនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលគិតថាខ្លួនមានអំណាចលើស្ត្រីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឈីវ៉ូសាបាន់ដាវីបាននិយាយថា
There's also what we call pedophilia, an attraction to young children. So that might also be a possibility.
យើងក៏រកឃើញនៅអ្វីដែលយើងហៅថាបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ដែលមនុស្សម្នាក់ពេញចិត្តនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទជាមួយនឹងកុមារដូច្នេះនេះក៏អាចជាមូលហេតុដែលថាមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាកុមារមានភាពតាក់ទាញប៉ុន្តែបើនិយាយពីតួលេខថាតើមានកម្រិតណានោះយើងមិនដឹងនោះទេដោយសារតែมันមានប្រវត្តិចិត្តសាស្ត្រលំអិតរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការលើសិទ្ធិស្ត្រីបានស្នើឲ្យមានការដាក់ទោសប្រំពាត់ចំពោះការអនុវត្តបែបប្រពៃណីណាដែលនាំឲ្យមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីអ្នកស្រី Rachel Warren ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកនរវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Catholic អ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡាវីនិងសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដើរចេញពីបទល្មើសដែលកើតឡើងពីអបិយជំនឿនេះអ្នកស្រី Rachel Warren បាននិយាយថា
No, it will not end. It's part of our belief system that actually exists among us. The entrenched in us. So it's just a matter of a way of knowing how
វានឹងមិនបញ្ចប់ទេវាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធជំនឿដែលមាននៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាវាចាក់ដោតជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះបញ្ហាគឺថាយើងត្រូវដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងវាដោយសារតែអ្វីដែលយើងមានគឺវាជាទម្លាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលជំនឿប្រពៃណីត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងជីវិតរបស់យើង
អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោកខាដាសេរ៉ានិយាយថាក្រៅពីការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រព្រឹត្តប៉ូលីសបានសហការជាមួយនឹងមេដឹកនាំតាមលក្ខណៈប្រពៃណីនៅក្នុងយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.